Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Elektronista med Christiane Vejlø.
Der var engang en flot gymnasiedrenge, som var vilde med at gå til musikfestivaler. De samledes om musik, bajer, fest og ballade, og som det gælder for de fleste festivaldeltagere, så foregik en del af festlighederne hjemme i lejren. De vigtigste ingredienser var dåseøl og musik, men med den opskrift følger et stort problem, nemlig at der midt på en mark ikke findes en stikkontakt til musikanlægget. Og også at eksisterende højtalere hverken havde nok batteri til den krævende festivalstemning, og de i øvrigt ikke rigtig kunne spille lejren op. Drengene her, de begyndte at lede efter en løsning og endte med selv at finde en. De byggede simpelthen den perfekte festivalhøjtaler, hvorefter de på 3 timer på et crowdfunding-site fik rejst de $100,000, de havde brug for at komme videre og mere til. Drengene, de har forladt gymnasiet, og lydeventyret har taget virksomheden til LA, hvor projektet vokser og fremtiden ser lys ud. Jeg hedder Christiane Vejlø, og du lytter til Elektronista, og i dag der kan du møde Hjalte Emilio Witt, af drengene bag startupen Soundbox. Udtalte jeg det rigtigt, Hjalte?
Ja, det var rigtig flot. Rigtig flot.
Velkommen til dig.
Tak.
Du lytter til Radio 24/7.
Hjalte, du er en af de her drenge, som fik en god idé på en festival. Prøv lige at fortælle, hvad præcis der skete.
Jamen, en lang historie. Vil jeg forsøge at gøre kort. Der sker det, at vi er rigtig glade for at feste, og vi er rigtig glade for at møde mennesker. Vi er rigtig glade for Roskilde Festival, og Roskilde Festival varer 10 dage, og du skal have en højtaler, der kan spille hele ugen. Ellers så er det ikke så sjovt.
Og der er I jo ligesom rigtig mange, altså de fleste nærmest festivaldeltager, I ligger ude i sumpen der,
præcis.
Som jeg kalder on the other side of the world, blandt the wildlings. Præcis. Det er det, jeg plejer at referere til det område som. Og der har I jo så en lejr simpelthen.
Præcis. Og så Jesper og Christoffer, mine 2 medstifter, de har bygget de her højtalere, sådan en trækasse med bilbatteri og højtalerenheder i, og en plus- og minuspol. Og dem har de bygget et par år, og vi har brugt dem til vores camp. Og det fungerer. Det fungerer jo bare, ligesom alle andre. Og så en gang, da vi går ud af gymnasiet, der har de lagt en annonce op på Den Blå Avis, hvor de så får, hvor de skriver, at de kan bygge den her trækassen, koster 6.000 kroner, vi er på Roskilde Festival, og vi kan reparere dem. Og de får 200 opkald, e-mails og sms'er. Alle sammen, der vil købe den her trækast til 6.000 kroner.
Og det her, det stammer jo altså simpelthen bare fra, at I er en flok drenge, der gerne vil have en fest.
Præcis.
Og at I bygger noget, som I selv har et kæmpe stort behov for.
Det er det. Så vi har egentlig bare lavet et produkt, som vi selv vil have.
Hvor går I så fra at altså, få idéen til det her, og lige magt noget sammen, som passer til jeres lejr, til at tænke, det kunne også være noget for andre?
Præcis. Så det er jo det er sådan en lang proces, fordi vi har haft innovation i 3.G, og vi har haft de her snakker om, skal vi virkelig sidde i mange, mange år mere og læse bøger, som andre fortæller os, vi skal læse, og høre folk, der fortæller os, hvordan vi skal gå ud i den rigtige verden, uden at de selv har været der. Og det tænkte vi, nej. Det gider vi ikke.
Og det synes jeg er interessant, fordi der kommer du ind på noget, som står mit hjerte rigtig nært, og det er nemlig, at vi skal have sådan nogle ting ind i undervisningen.
Præcis.
Og det glæder mig rigtig meget, at I har haft det. Det er nemlig ikke en selvfølge. Det er ikke noget, der ligger hverken i folkeskolen eller i gymnasiet som obligatoriske fag. Så prøv lige at fortælle mig, hvad det er, hvad det er for et fag, I har været igennem, når du siger, I har haft innovation i gymnasiet.
Mm-hmm. Det var et helt nyt valgfag, man kunne tage i 3.G, og vi var faktisk kun 9 på en skole med 1.000 elever, der valgte.
Men det synes jeg jo i sig selv er sjovt, fordi der er jo ingen tvivl om, som jeg ser fremtiden, at altså, innovation, evnen til at starte ting selv, og sådan noget, det er absolut noget, som de allerfleste af dem, der kommer ud i gymnasiet, kommer til at få brug for i fremtiden, og så er der alligevel...
Men nu har de selvfølgelig haft anden klasse op med det faktisk efterfølgende, så det vokser, det vokser, og de får øjnene op for det. Men her der ser vi også bare, hvor simpelt det er. Det hele starter faktisk rigtig sådan for alvor med et foredrag med en gut, der hedder Kasper Blum, som har lavet noget, der hedder Billig Golfhold og en række andre projekter, og som senere hen har hjulpet os og været en afgørende mand i det her. Han får på en time simpelthen simplificeret, hvordan du starter, og måske egentlig bare få banket nogle helt vilde ambitioner ind i os. Og så tænker vi bare, fuck det, nu gør vi det altså bare. Vi har ikke noget tab.
Hvor afgørende har det været for jer, at der har været en rollemodel på den måde, der har kunne vise, at det her, altså det kan man gøre, det ligger, altså det er bare gå i gang?
Det har været, jeg tror det har været rigtig afgørende. Selvfølgelig har vi siddet med ambitionerne selv og lysten, men det der er en, der kommer ind og simplificerer det, tager det ned på et helt basic niveau og et skridt ad gangen. Det har man brug for. Og det er den her selvtillid og den mod, vedkommende giver en, når han siger, gutter, det er sgu fedt det her. Det tror jeg også på. Så er det den, hov.
Og hvad med de andre, som var på det her innovationshold, og måske mm-hmm. kender du også til nogle af de senere årgange, der har været på det. Mm-hmm. Er der andre, der har været ude allerede og prøve at starte deres andre projekter?
Ja, det er der. Der er nogle gutter, der har startet et tøjfirma og en butik, de åbner nu her i København og lidt af hvert. Og jeg tror også bare, dem, der så ikke lige kommer ud og starter noget, som bliver set med det samme, de får nogle learnings, som de kan tage med sig hele vejen resten af livet, om det så på i et corporate job eller hvor det er.
Og det, som er så skønt ved så nogle fag, og hvorfor jeg virkelig gerne vil appellere til politikere og alle mulige andre, der kan bestemme noget, at vi
det
skal
kan
have
vi komme helt op i det røde felt
over
sammen.
Jamen, jeg er helt op på den, ikke? Men grund til, at vi skal have hele det her digital innovation især, synes jeg selvfølgelig, ja. Men hele innovationsmindsetet ind i undervisning, er jo også, at undervisning foregår på den måde, at man laver nogle cases.
Præcis.
Og derfor har man en god case, så er der jo ikke særlig langt fra, i modsætning til en dansk stil, man har skrevet, altså den får man ikke nødvendigvis lige publiceret gennem et forlag. altså det kan man måske godt, men jeg mener her, der kan man ligesom selv trykke på knappen og komme videre med det, hvis det er, man har en god idé.
Præcis. Og jeg har en rigtig god historie med den danske historie der. Jeg kan godt lide at skrive, men jeg kan ikke lide at skrive, når der er én person, der skal bedømme, om det er godt eller skidt. Jeg afleverede engang en stil, som min storebror har skrevet, fordi han fik altid 12, og det var præcis samme opgave og forskellige lærer. Han havde fået 12, jeg fik 4. Og det var sådan, fuck det her, jeg havde ikke rettet et ord. Jeg kan ikke mere. Der sidder en person og fortæller mig, om jeg er god eller dårlig, og det er ikke sådan, verden fungerer. Så det var sådan, det tror jeg var en af de der åbenbaringer, hvor jeg bare var sådan, det kan jeg ikke mere.
Nej, men så bliver jeg simpelthen nødt til at følge op med en historie fra mit eget liv, fordi jeg er helt med dig på den her. Da jeg skrev mit universitetsspeciale, så skrev jeg det på en måned, fordi jeg var fastansat i en virksomhed på det tidspunkt, og skulle have den ud over rampen hurtigere. Jeg skrev om unge på nettet, og kom ligesom frem med et argument for, at det faktisk ikke var så farligt, at de unge bevægede sig på internettet. Det er jo nogle år siden efterhånden. Og på det tidspunkt var der meget snak om, åh nej, de er derude, og alle de farer, der nu kan ske med dem, så sagde jeg, jamen altså, det er kompetencebyggende, og de lærer sprog, og jeg havde lavet en masse interviews. Jeg skrev den opgave meget hurtigt, og havde den der fornemmelse af, eksaminator og censor er de eneste to, der nogensinde kommer til at læse den her. Jeg vil gerne have den mere ud over rampen. Så jeg skrev den faktisk i et meget mindre akademisk sprog, som sandsynligvis også resulterede i, at jeg fik en dårligere karakter. Jeg fik et nital, som var fint, men for et specielt skrevet på en måned. Ja. Men til gengæld kunne jeg gå til medierne med den og sige, prøv at høre, hvad jeg har fundet ud af. Og så fik den en forside på Berlingske Tidende.
Sådan.
Og det synes jeg bare er et godt eksempel på, at noget af det, der bliver lavet i skolen, som kan et eller andet, ikke? Altså ud med det. Og det er sådan nogle innovationsfag en god ting til.
Præcis.
Og det var en lille afstikker.
Ja, det var det.
Hvor vi kom af med
men
noget, det
kan brænde. Men det er også en vigtig
en, synes jeg. men lad os komme tilbage til jeres højtalerprojekt.
Ja. Ja.
Og du har fortalt, hvordan I fik skabt det produkt, I så gerne selv vil have. Og hvordan kom det så ud over rampen derfra?
Så kommer det ud over rampen, at vi møder Kasper et halvt år efter hans foredrag, og vi har nogle andre projekter i søen og sådan noget. Og han på en eller anden måde får jeg ham op på et telefonopkald, og så siger han, jamen jeg vil gerne hjælpe jer, og hvad kan jeg gøre og sådan noget. Jamen jeg vil egentlig bare gerne snakke med dig. Vi vil bare rigtig gerne sidde og snakke med dig en time.
Og Kasper, det er ham, der har lavet
billige golfbolde og investeret i nogle...
Så han er iværksætter.
Ja, det må man sige. Og han møder sig, og han hører højtaleren, og synes, det er fedt. Og der går 2 timer, så sender han en mail, hvor han ikke spørger, om han skal låne os nogle penge til at komme i gang. Fordi vi havde penge til 20 anlæg eller sådan noget. Og han siger, jeg tror, jeg kan sælge 1000 den her sommer. Og det siger, det tror jeg også. Altså, det er ikke til godt tvivl om. Hvis vi står 1000 højtaler foran os på Roskilde Festival, så bliver det solgt.
Hvorfor troede I på det?
Fordi at der... Altså, vi ledte det her produkt så meget, og vi har set på Roskilde Festival, hvor meget folk har brug for det. Folk kom hen og spørger os, hvordan laver I den her? Og de der 200 opkald og e-mail og sms'er, uden noget markedsføring. Det er sådan rimelig...
Det fører os hen til... Hjalte, vi skal have en produktbeskrivelse nu. Ja. Hvad er det, den her højtaler kan?
Præcis.
Og den hedder jo Soundbox.
Den hedder Soundbox.
Og det hedder jeres firma også.
Ja. Så Soundboxen er en højtaler, som er beregnet til primært udendørs brug, hvor den spiller rigtig, rigtig højt. 119 decibel. Peaker på 125. Så har den en batterilevetid på minimum, eller sådan mellemrum 30 timer. Max volumen, det er 8 timer. Det er ret sjældent, du spiller på max volumen. Og så har den så de her udskiftelige batterier, så du kan oplade det ene batteri, mens det andet spiller. Hvilket er rigtig smart på en festival, fordi du skal hele tiden spille.
Så nødvendigt.
Så med to batterier har du de der mellem 16 til 60 timers spilletid.
Og hvor lang tid tager det at oplade batteri?
3 timer. Fordi det er ligesom jernfosfat, som så heller ikke kan eksplodere. Sådan en lidt dyre batteri, men som kan tåle rigtig, rigtig meget energi på samme tid, så du kan oplade det rigtig hurtigt.
Så hvis vi skal oversætte det her produkt til menneskesprog, det du lige har beskrevet, så er det en højtaler, som har vanvittig lang batterilevetid. Det er meget hurtigt at lade batteriet op. Man kan gøre det, mens det ekstra batteri, det spiller i højtaleren. Den kan spille rigtig, rigtig højt. Det vil sige, at den kan virkelig lave en fest i lejr.
Og så er den super, super holdbar. Så den er lavet til fulde mennesker, som kan finde på alt.
Den kan klare sådan en dåserøjer lige ned.
Du kan hoppe på den, og du kan lave alle de mærkelige ting, du har lyst til at gøre, når du ikke kan huske, hvad du laver.
Men jeg tror, der er en lille downside ved den her. Den er lidt tung, er den, ikke?
Den er somewhat portable, kalder vi det. Så den vejer 14 kilo. Du kan godt bære den i en arm. Det har jeg gjort rigtig, rigtig meget.
Det er jo ikke et problem for nogen, som i forvejen er på vej ud til en festivalsplads med en masse kasser øl.
Præcis, præcis. Du har ikke lyst til at gå 20 km hike med den, men du vil gerne tage den derhen, hvor den skal hen, for så at stå og banke en fest op.
Nu er det jo festival, vi snakker om, men hvad kunne være nogle andre situationer, hvor den her højtaler kunne være egnet til at dukke op i?
Det er jo så det, der er rigtig, rigtig sjovt, fordi vi finder ud af efter Roskilde Festival, når vi sætter os ned og snakker om, hvad vil vi nu? Vi har solgt de her 400 højtalere. Der er også nogle små historier imellem, jeg gerne også vil nå i luften, men vi finder ud af, at det her er meget mere end bare en festivalhøjtaler. Det er en højtaler til fodboldbanen, det er en højtaler til boating, folk med både. Det er en højtaler til tailgating i USA, som er sådan en ting, man gør før sportsbegivenheder.
Sådan en stor college-ting, ikke?
Det er jo, og det er en, altså, det er bare alle fester, hvor du gider bekymre dig. Fordi du er verdens største idiot, hvis du har taget en højtaler med, at den ikke spiller. Og hvis den ikke spiller højt nok, hvis batteriet går ud, eller hvis den går i stykker, så er du fejlet, ikke? Så det her, det er højtaleren til dem, der ikke gider bekymre sig, og bare vil have det fedt.
Dette er Radio 24/7.
Du er i studiet med Christiane Vejlø, og sammen med mig har jeg i dag Hjalte Emilio Witt.
Hej.
Du griner hver gang, jeg udtaler det, så jeg bliver sådan i tvivl om jeg siger det rigtigt, men...
Det er rigtig godt.
Witt, er det et tysk navn?
Det ved jeg ikke.
Fungerer det godt i LA, hvor I nu er?
Jeg hedder Gjelten og Hjalte og Halde og alt muligt mærkeligt.
Det er klart.
De kommer ikke ud til efternavnet. De stopper ved... Og så har jeg lagt mærke til... Når man møder folk for anden og tredje og fjerde gang, så prøver de faktisk at lade være med at sige ens navn.
Fordi hello,
de har,
dude.
Ja, præcis. De har ingen idé om, hvordan de kan sige mit navn, og det har min kollega det rigtig sjovt med.
Og det kan jo være en del af udfordringer ved at være et startup i USA, når man er dansker, om folk kan sige ens navn. Men altså, jeg tænker, det også kan gøre jer lidt eksotiske. Og jeg har lagt mærke til, at i jeres brandnavn, der gør I faktisk nøjagtigt det samme, som jeg har gjort med mit brandnavn, nemlig Elektronista, der er, at I bruger et K, i stedet for i det her tilfælde et X. I mit tilfælde ville det være et C. Ja. Fungerer det som sådan en lidt lækker europæisk twist?
Det gør de, fordi de elsker alt, der er anderledes. Specielt i LA. Så hvis du... Ja, det gør det. Og så koster domænet med X, det koster $500,000. Så det spiller også en rolle.
Så går det jo meget godt op. Jeg ved, at I var tre, ikke, til at starte med.
Jo.
Du må næsten hellere nævne dine co-founders.
Ja, Christoffer og Jesper, som vi startede sammen med. Og så er der en række folk, som har været med fra starten.
I har haft en audio designer ind over os,
ja,
som har spillet en rolle.
Præcis. Han kommer på, efter vi har lavet det her proof of concept, hvor vi står på Roskilde og solgte de her 400 anlæg, som vi har bygget i garagen. Og han er faktisk sådan faderen af hele det her DIY-miljø, der er inden for festivalhøjtalere.
Og når du siger DIY, så kan jeg lige lave en hurtig... Ja. Hvad hedder det, når det ikke er en forkortelse? Det modsatte er en forkortelse, når man forklarer en forkortelse.
Ja, det ved jeg
faktisk. Det må hedde et eller andet, men det er do it yourself, det står for.
Og der er jo et kæmpe community omkring det her.
Og man kalder blogs. Det jo også meget maker society, eller maker bevægelsen, ikke?
Jo. Og det er jo også lidt, eller det er jo det, som gutterne startede med. De sad og læste på nettet. De sad faktisk og læste ham her, Saturnus, hvis rigtig navn er Johnny, som har lavet den her Boominatoren, som er blevet bygget af over 12.000 mennesker over hele verden. Jeg har mødt folk i USA og Australien, som ved, hvem han er.
Og det er også en højtaler?
Det er en højtaler, som vi blev inspireret af, som er med bilbatteri og 4 subs og spiller 360 grader og super god til en camp. Og så har vi så sammen med ham taget den til næste step og gjort den endnu mere effektiv og endnu mere holdbar og gjort den klar til masseproduktion og forskellige ting.
Og lad os lige høre, hvad er det, han hedder?
Han er kendt som Saturnus. Der er 800 sider på hans blog, og den har flere millioner unikke views og mange tusind kommentarer. Så Saturnus, vil dem, der kender ham, de vil kende ham som det.
Og hvad betyder det for jer, at I kan teame op med en, som har en form for kultstatus inden for det her altså højtaler?
Det kommer tilbage til det der med modet og selvtilliden, fordi det er sgu det handler om i sidste ende. Det handler om, at du tror alt for meget på det, du laver. Fordi du vil altid møde rigtig, rigtig meget modstand og folk, som ikke tror på det, du laver. Så Kasper og Saturnus, Johnny, gav os modet til at tro alt for meget på det, vi laver. Fordi han er bare skide dygtig og har lavet de her højtalere i 7-10 år og anerkendt inden for feltet. Så vi vidste derfra, at okay, nu har vi sgu hele fundamentet. Nu er det op til os.
Og hvad gjorde I så for at videre og få bygget community? Fordi det ved jeg har været vigtigt for jer. Altså, I har en Facebook-side, og præcis. I har haft en masse sign-ups til jeres nyhedsbrev. Hvordan er det lykkedes jer at få motiveret folk omkring jeres brand?
Jeg tror, vi startede med Facebook. Vi startede med Facebook-markedsføring. The Marketing Guy hedder de nu, som også senere har lavet deres eget firma, startede sammen med os og lavede alle vores annoncer. Så jeg tror, 95% af vores markedsføring har faktisk ligget i Facebook.
Og hvorfor har I valgt Facebook der?
Det er bare en god kanal, når du skal i kontakt med millennials, eller generelt bare alle, der er sådan fra 15 til 45 år, så er Facebook den billigste og mest effektive kanal. Og specielt, når du arbejder med content, det er en rigtig fed måde at få videoer ud på. Og det har vi gjort rigtig meget, så vi har... Ja, det er også noget, vi kan snakke mere om, men hele content marketing er en stor del af det, vi laver.
Og så altså det her med, at I har fået folk til at signe op på jeres nyhedsbrev, hvad har gjort det attraktivt for dem at hoppe på? Fordi det der med nyhedsbrevet, er jo, det synes jeg jo selv er noget, jeg går meget op i, fordi det er fedt nok at have social media followers, men det der er med at have folk på nyhedsbrevet, det er, at så, altså, så har man bedre kontakt til dem. Hvis man laver noget ordentligt content, så har man heller ikke så stor en churn på sin nyhedsbrev, det vil sige, at der ikke er så mange, der forlader det igen, og man kan konvertere dem, som det hedder, ikke? Altså man kan få dem til at downloade en e-bog, hvis det er det, man vil i mit tilfælde måske, eller man kan sælge noget, en højtaler, hvis det er det, I vil. Hvordan laver I jeres e-mail-strategi?
Jamen, det starter jo egentlig med, at du har et produkt, som folk vil have. Så vi har fokuseret på det, vi er gode til, og i starten har vi været rigtig, rigtig gode til at bygge en højtaler. Sidenhen er vi så blevet gode til at lave videoer og interessant content og alt muligt andet, men det startede med et godt produkt, som folk gerne vil have. Så vi kunne simpelthen bare drive annoncer, som siger, hey, se den her højtaler. Vil I høre den, så kom ind forbi vores kontor. Hvis I ikke kan høre den lige nu, så kan I eventuelt låne den, eller nogle andre forskellige ting, eller følge med i de reviews og alle de her ting, vi har. Så det er ligesom, man får folk ind i vores funnel, og så feeder vi dem med interessant content, som gerne skulle vække deres interesse for at købe produkter.
Og hvad kunne en video for eksempel handle om?
Jamen, vi har lavet alt muligt fra at hoppe ud fra et fly med en mand, der har en sambox på ryggen, til at vi holder en bådfest, til vi står på Roskilde Festival, og til at vi åbner det her studie, eller egentlig bare inviterer folk i sambox-verdenen og viser, hvad vi laver, og hvad produktet kan bruges til.
Hvordan laver I så konverteringen derfra? Hvordan får I så folk til at købe med højtaler?
Der er jo mange led i det, men i bund og grund split-tester man jo bare 100 annoncer, så sidder man og skriver en masse tekster, en masse billeder, smækker det ud på Facebook, og så kan du følge med i alt. Du kan se, om de er dem, der køber billigst, er 18 år, du kan se, om de er mænd, du kan se, om de følger EDM eller pop eller rock. Det er jo bare split-test-optimering, og så
og det du gør lige nu, det er, at du fortæller sådan set backstage-håndteringen af det, som vi Facebook-brugere bliver udsat for, når vi får en annonce, det er, at der sidder nogen, og for eksempel laver to forskellige annoncer, og så kigger de på, hvad for en performer bedst, hvad for en bliver der klikket mest på, hvad for en fører til mest salg, og så på den måde hele tiden optimere, hvordan vi annoncerer. Der bliver selvfølgelig kigget på, hvad vi ellers interesserer os for. Ja. Så hvis man nu gerne vil have henvendt sig til dem, som for eksempel er liker Roskilde Festival-pagen, så kan man jo for eksempel gøre det.
Lige præcis. Så Facebook vil jo gerne have, at vi bliver på Facebook, men de vil også gerne sende penge. Så derfor er de rigtig, rigtig glade for, når folk klikker på contenten, fordi så ved de, at folk er interesseret i det. Så jo flere, der klikker, jo billigere bliver det faktisk at annoncere. Så det er sådan en win-win-win.
Nu var I jo ret gode til at få rejst kapital via crowdfunding.
Ja.
Hvad skal der så mere til? Altså, har I de penge, I skal bruge nu? Skal I have rejst nogle flere? Hvad er fremtidsudsigterne?
Det er et godt spørgsmål. Vi sidder nu med sådan en, hvor vi prøver lidt at zoome ud og se, hvad der skal ske. Nu skal vi have sådan en rigtig sundt 2017, der har været rigtig, rigtig meget fart på de sidste par år. Og de sidste to år. Vi startede faktisk for to år siden. Og vi er blevet 30 mand nu. Vi har solgt 6.000 anlæg. Vi har nogle rigtig, rigtig gode investorer. Og nu skal vi bygge en sund forretning, som kan drive sig selv. Fordi vi er et venture capitalist firma, som skal vækste og vækste og vækste. Men vi har faktisk også muligheden for at blive profitable, og har været profitable i nogle måneder, men som andre startups, så når man også laver rigtig, rigtig, rigtig mange fejl på vejen, og alt muligt. Altså, det er jo en stor læringsproces. Så 17 byder på, at vi skal bygge et sundt fundament, fokusere på at blive profitable, og ja. Og så henter vi vores større funding om et år eller sådan noget.
Hjalte, hvor lang tid siden er det, I gik ud af gymnasiet?
Det er 2,5 år siden.
Så I er lige starten af 20'erne måske?
21.
Du sidder jo og taler som om, at du har boet i Silicon Valley i 10 år. Altså hele din måde at tale omkring funding og investering og drive virksomhed, lyder jo som om, at du er rigtig godt plantet ind i det der allerede nu. Hvad har været med til at give dig det fundament, som du arbejder ud fra nu? som jeg går ud fra, at I alle sammen har med jer?
Ja, det starter med en nysgerrighed om at lære. Og et krav om ikke at tjene penge, men bare lære. Så vi tog ud og mødte en masse folk, lærte fra dem, bare snakkede en time med dem. Vi skrev bare rundt til folk, hey, vi vil gerne et eller andet, men vi ved ikke præcis hvad. Og det kan folk i Danmark faktisk rigtig godt lide, hvis man blotter sig og indrømmer, at man ikke kan skid, så hjælper folk.
Men man vil.
Præcis.
Altså så, man har det der gå på mod, det er jo det, der er rigtig vigtigt.
Det er det. Og så har vi så været så heldige, vi ansøgte til en accelerator, som hedder Y Combinator, som uden at lyde arrogant er verdens mest anerkendte accelerator, som har 15.000 ansøgere, og 80 bliver godkendt. Så der ansøgte vi og blev fløjet over til San Francisco til interviews. Og på en eller anden magisk måde kom vi ind, så vi er de yngste europæere, der nogensinde er kommet ind i det her. Airbnb og Dropbox er kommet ud af det.
Hvad er det, en accelerator kan gøre?
De lærer dig alt det, som du lige sidder og siger. Hvad er funding? Hvordan henter du funding? Hvordan bygger du dit firma? Hvad skal du gøre? Hvad skal du ikke gøre? Og de giver dig igen mere af den her selvtillid og mod, og den her renegade-ness, det der med, at du bliver simpelthen nødt til at finde ressourcer i ingen ressourcer. Det er sådan, du har ikke noget, så du bliver nødt til at finde de der ressourcer på en anden måde, end at betale dig for dem. Så det var en rigtig, rigtig vild oplevelse, fordi lige pludselig sidder du med advisors, som har bygget nogle af verdens største firmaer, og du møder bare så mange mennesker, og du sidder i fokusgrupper med andre startups, som har de andre samme problemer som dig. Det er et lukket community, hvor du kan fortælle alle dine problemer, og jeg tror ærlighed, og hvor du, hvis du inkluderer andre i din rejse, og finder ud af, at de problemer, du sidder med, er faktisk ikke helt unaturlige, det er faktisk bare noget, du skal igennem. Så bevæger man sig 10 gange så hurtigt.
Og det er jo også meget kendetegnende til den udvikling, der sker i det digitale univers og de nye startups, der er. Det er faktisk den her åbenhed, som er meget anderledes end en gammel virksomhedskultur, man kommer ud af, hvor det gælder om at holde på det hele. Men Hjalte, hvis man så nu skal nå jer, altså I er åbne, andre vil måske være åbne over for jer, vil gerne deltage i jeres brand, høre hvad I laver, måske præsentere jer for noget spændende. Hvordan kan man komme i kontakt med jer, så er I aktiv på sociale medier?
Ja, vi er ikke så meget ude som private personer, fordi vi fokuserer på virksomheden, men vi svarer alle mails, der bliver skrevet til os. Min mail står også på min LinkedIn, og jeg svarer alle mine mails. Hvis der er nogen, der skriver til mig, hey, kan jeg spørge dig om til råd som en halv time, så bliver jeg bare, det synes jeg bare fedt. Og det er sådan, vi kom i gang, så det vil vi altid gøre.
Det er godt. Den opfordring er hermed sendt ud til vores lytter.
Præcis.
Radio 24/7.
Du lytter til Elektronista. Det her det er et digitalt kulturprogram. Det betyder, at jeg, Christiane Vejlø, hver uge behandler emner, der har at gøre med mennesker og teknologi og det digitale liv, som vi jo efterhånden alle sammen lever. Og i dag der har jeg med mig Hjalte Emilio Witt, som kommer fra virksomheden Soundbox. En virksomhed startet af tre unge gymnasiefyre, som simpelthen synes, at der manglede en seriøs festivalhøjtaler. Og den går det så faktisk ret godt med. Men Hjalte, lad os prøve at move lidt over til noget andet. En anglificering her.
Ja, men det, sådan har jeg det også, når man
Og der skal også siges derude til alle jer lyttere, som en gang imellem tænker, de taler lige lidt rigeligt engelsk
Præcis.
I det her program.
Det er ikke, fordi vi er irriterende.
Nej, altså det er simpelthen noget, der er meget svært at lade være med, når man bevæger sig i et tech-miljø, Præcis. Hvor engelsk er hovedsproget, og det ligesom er det, man læser på hele tiden, og alle, altså, der er rigtig mange udtryk, som der måske ikke engang findes et dansk ord for.
Ja, altså, nogle gange giver det bare mere mening.
Ja, ja. Så, så det er altså min disclaimer på, at der ryger mange engelske ord ind i det her program. Så hvis du sidder derude og er lidt irriteret, så håber jeg, du kan bære over med os en gang imellem. Noget af det, Hjalte, som vi ser med den hastige teknologiske udvikling, det er jo, at der er nogle eksisterende brancher, der bliver truet af noget nyt, der kommer ind. Man taler ofte om disruption, altså om, at der kommer noget, som man nærmest ikke havde set komme udefra, og så er der en branche, der har eksisteret måske flere hundrede år nogle gange, som så lige pludselig står i et helt andet paradigmeskift. Og noget af det, vi har set på det seneste, en stor ting i den her forbindelse, det er, at taxabranchen i Danmark har følt sig truet af Uber, som er den her digitale chaufførløsning, hvor man via en app kan bestille en bil, som så er drevet af en privatperson, som så kører en form for taxakørsel, men i sin egen bil. Og det hele foregår via en app, og alt er ligesom registreret på appen, og man kan se, du ved, hvor bilen er, hvornår man bliver hentet, hvad prisen bliver på den tur, man skal afsted på. Og egentlig en meget, meget brugervenlig løsning, kan man sige.
Og det er bare pisse smart.
Det er pisse smart. Og der er jo selvfølgelig nogen, der sidder derude og bliver sure, fordi de råber skat, skat, skat.
Ja.
Og det skal de også have lov til, fordi selvfølgelig skal de her chauffører betale skat.
Men så lad os løse det sammen.
Så lad os løse det. Ligesom frisører skal betale skat, og håndværkere, og alle mulige andre selvstændige.
Ja.
Så det er ligesom, hvad det er.
Ja.
Så hvis vi ikke lader det støje helt vildt, og er enige om, at det skal løses,
det skal løses,
så kan vi kigge på, hvad der er innovation i den her Uber.
Præcis.
Så nu synes jeg lige, vi skal definere, hvad det kunne være. Altså, hvad er forskellen på Uber og den eksisterende taxa-branche?
Jeg tror, det er en god blanding af et rigtig, rigtig godt softwareprodukt, som bare spiller. Og så en anden blanding af, at vi får aktiveret nogle mennesker, som vil have svært ved at blive aktiveret. Og det er nogle folk, som har deres eget navn på at spille, deres egen bil.
Altså, det er simpelthen dem, der kører bilen, de, som ikke kan gå ud og lige at blive taxichauffør, men som så alligevel får en mulighed for at tjene nogle penge.
Og det har faktisk gjort, at jeg har oplevet markant bedre service hver eneste gang, jeg træder ind i en Uber. De er flinke, de er imødekommende, de gider faktisk godt at sidde der, fordi de skal måske finde på noget andet om et par år. Det er sådan en brobygning for dem, det her.
Plus de bliver rated for hver tur. Det motiverer dem altså også til
Præcis.
At tilbyde vand og strøm og hvad man ellers kunne have brug for, når man
Præcis.
Sidder.
Jeg kan simpelthen ikke... Ja, nu, det er også en mærkesag for mig. Det er, altså, jeg har jo kørt rundt i Uber hver eneste dag i USA, fordi det er så billigt derovre, og det fungerer bare. Der går seriøst et minut, der kommer den. Og de har vand, og de har tykkommitætter, og de smiler, og de er glade. Og i Danmark, så nu er det 5 år siden, jeg har taget en taxa. Sidste gang, der blev jeg... Det var en eller anden mand, der ville tage mig i røven, og ville have, at jeg skulle betale ham sort udenom taxaen, og alt muligt pis. Og det er bare sjovligt.
Men hvis vi så lige alligevel skal stille os over på taxasiden, og så sige, jamen, de skal have taxakørekort. De er bundet op på en vognmand, der skal have nogle penge. De samler folk op på gaden, der kaster op i deres bil.
Ja.
De synes måske, at det er altså lidt hårde betingelser. Det er nogle dyre priser. Der er begrænsning på, hvem der må få lov at køre taxa.
Mm-hmm.
Der har været en hel masse regulering. Så kommer der dem her udefra, og dem bliver de selvfølgelig træt af, fordi det er ligesom om, de slipper lidt nemt afsted ved det. Så igen er vi tilbage til det her. Lad os prøve at løse det. Ikke? Det, der så er sket i praksis, det er, at der ligesom er blevet vedtaget altså i forhold til taxalovgivning, at den rammerne måske er blevet en lille smule friere, end de har været. Altså det er blevet nemmere at slå sig op som taxachauffør.
Mm-hmm.
Det, der bare er problemet, det er, at det er ikke en lovgivning, der er blevet ført op til 2017.
Nej.
Det kan godt være, at vi har fået en lidt mere liberal taxalovgivning, men den tager slet ikke højde for, at der sidder de her nye teknologiske løsninger, som for eksempel kunne være en Uber. En af nogle af eksemplerne på det, det er, at der skal være noget så forældet som et taxameter, for at man skal være taxichauffør, og der skal være sædefølere.
Okay.
Og der kan vi jo lige så godt sige, at hvis man har en app og en mobiltelefon og geolokation,
jamen, det er grotesk.
Så er det helt løst der.
Ikke? Vi må også bare snart indse, at verden udvikler sig med lynfart, og hvis vi vil følge med på det, så skal vi også lige tænke os lidt om, altså, de har jo kottet et led fra og gjort noget super, super smart og effektivisere ting. De gør det muligt for, at vi så kan finde andre og mere spændende jobs til de folk. Så... Ja, altså hvis vi vil følge med på, det bliver jo ved om 5, 10, 15, 20 år, der bliver ved med at komme helt vilde løsninger.
Så ja, det der kommer til at ske ultimativt, det er jo, Præcis. Og det er Uber nogle af dem, der arbejder mest på, det er selvkørende biler.
Præcis.
Det er den teknologi, som de udvikler, der hvor vi er lige nu, er i virkeligheden bare, ligesom du sagde før, det er brobygning for nogle af dem, der lige vil køre et par år, men det er også brobygning for Uber i forhold til, at den teknologi, de har, den kommer til at blive en del af selvkørende biler, og så bliver chauffører fuldstændig overflødige.
Det er det.
Og hvad skal vi så gøre ved taxabranchen, når de bliver sure over selvkørende biler?
Jamen, det er jo det. De skal jo bare erkende deres nederlag på en eller anden måde. Altså, eller i hvert fald innovere selv.
Det vil jeg så sige. Det er i virkeligheden, at der løsningen er.
Og hvis de
ikke
vil det, så må de erkende deres nederlag. Hvis de vil hænge ved i, hvordan verden fungerede for 25 år siden, jamen, så må de bare erkende, at så har de tabt. Fordi det er ikke sådan, verden fungerer, hvor meget man ved det eller ej.
Det, som jeg synes er rigtig ærgerligt nogle gange i forhold til lovgivningen, som står i det der vadefelt mellem en gammel teknologi og nogle gamle brancher, og skal prøve at tilpasse sig noget nyt, det er, at man ikke har den her erkendelse af, at det er et paradigmeskift.
Præcis.
Og man simpelthen bliver nødt til at tage det super seriøst, fordi det er en bjørnetjeneste, at man ikke får lært for eksempel taxichauffører eller andre brancher. Det kunne også være mediebranchen, det kunne også være, altså det kunne være alle mulige af de der brancher, som bliver udsat for disruption, at det de skal, det er at sørge for, at de selv har arbejdspladser i fremtiden. Og det gør de ikke ved at insistere på at opføre sig, som de altid har gjort.
Nej. Og det er jo det, der er så skræmmende valg, der sker i verden lige nu med Trump, og, som vil bringe alle de der produktionsjobs og alt tilbage til USA. Det står klokkeklart foran os, at det ikke er muligt. Han bliver overhalet indenom.
Vi vender tilbage til Trump lige om lidt, Hjalte. Så det var godt, du sagde det, for ham vil jeg også gerne snakke om. Men for lige rundt den af her med taxaer, og før der er nogen, der sidder og ryger alt for meget ud af ørerne ud på den anden side, jeg bliver rigtig, rigtig sur, så er pointen jo her, at vi vil virkelig gerne have det her til at lykkes.
Præcis.
Og vi vil virkelig gerne have ligesom en win-win-situation, hvor både dem, som yder tjenesten, og dem, som modtager tjenesten, er i en god situation og får service og får penge og bliver retfærdigt behandlet.
Ja.
Så hvis vi kigger med positive øjne og siger, at vi vil gerne gøre det godt for alle, hvad kunne man så gøre alternativt til det, som er blevet udspillet i sidste uge?
Det skal jeg ikke sidde med svaret på. Så klog er jeg slet ikke. Men jeg tror, vi på fra politikernes side og fra taxiselskabernes side, de skal sætte sig ned og tænke sig rigtig godt om, og bare lige prøve at tænke 10 år frem. Og så skal de måske gå til Uber og sige, hey, hvad kan vi lære af jer? Og hvad kan I lære af os, sådan så vi kan gøre det her lidt mere sikkert og lidt mere ifølge, hvordan politikere engang vil have det. Så ligesom at man diskuterer og fremlægger holdninger i alle andre sammenhænge, så skal vi blive enige. Den er ikke længere. Altså,
og i virkeligheden er det jo fordi, vi gerne vil det, der fungerer bedst.
Præcis. Det er jo i sidste ende, at det er kunderne, der bestemmer. Og hvis kunderne kan få en løsning, som er 10 minutter hurtigere, halv pris, bedre service, jeg kunne blive ved. Altså, come on.
Det er sådan... Ja, og jeg ved, at du også siger, at teknologien vinder jo alligevel til sidst.
Ja.
Hvad mener du med det?
Jamen, det er jo her, pengene ligger. Og det er der alle... hvad skal vi kalde dem? Det er der alle frontløberne er.
Er der noget, vi så i Danmark spænder ben for, i forhold til vores egen del af udviklingen ved at gøre det her?
Det vil jeg helt klart mene. Vi bliver bare nødt til at se, hvad er realiteten. Der springer den ene app og den nye selvkørende bil og VR og alt muligt frem, som vi ikke har drømmet om kunne ske for 20 år siden. Så hvis vi spænder ben for det, der sker nu, så spænder vi fandme også ben for det, der sker om 10 år.
Og Hjalte, der snakker du om Trump, og den skal vi altså lige ind omkring, for der er jo også hele den her immigration ban, som man siger ikke et ban, selvom man kalder det et ban, men det er sådan en helt anden diskussion. Men du sidder i USA i en teknologivirksomhed, hvor I laver højtalere, og jeg tænker, du er en del af noget startup og noget tech-miljø, som ligger op og ned af den amerikanske vestkyst fra Silicon Valley og San Francisco til LA. Hvordan har du oplevet reaktionen i det her miljø selv? Altså, fordi vi har jo set officielt, at op til 100 teknologivirksomheder er gået ud og har taget afstand
til det her,
fordi de simpelthen har en problem med at få deres arbejdere ind i landet. Hvordan har du oplevet det?
Jeg sad dagen efter, at Trump er blevet valgt. Der sad jeg på WeWork, som er sådan et iværksætterfællesskab i LA. Og der var bare et kæmpe tæppe over byen. Folk var bare... De var bare trætte. De var sådan... Det kan ikke passe. Og så er folk jo lidt sådan... Nå, jamen, så må vi jo bare kæmpe vores egen kampe, og på en eller anden måde, folk giver lidt op, synes jeg. Men jeg tror også, de kommer ind i kampen igen. Og så er der alle dem her, der skriger højt, og så er der jo, medierne, som også begynder på alle mulige vilde historier. Det er jo forfærdeligt. Jeg bliver nødt til at tage lidt afstand fra det, lige at få en pause, i hvert fald, fordi jeg bliver et rigtig dårligt humør, at jeg læser de artikler hele tiden, fordi der bliver jo kastet med sten begge veje. Der er ikke nogen, der arbejder sammen. Det er igen Uber mod taxaselskaberne, ikke? Så det er også det, der er så skræmmende lige nu, at det er to sider. Verden bliver virkelig delt op i tech, og hvordan vi alle gerne vil hen, eller hvor udviklingen gerne vil hen.
Og som er meget globaliseret.
Præcis, som er rigtig, ja, præcis. Og så den her meget individuelle, hvor man kæmper for sit land. Og
sin arbejdsplads.
Præcis,
ja. Præcis. Og, ja. Trump har nogle gange... Gud, der falder ting ned fra loftet
nu. Der falder ting
ned fra loftet.
Det er godt, det ikke rammer os.
Men Trump har jo en lidt sjov holdning til teknologi nogle gange. Altså, når han udtaler sig om det emnet, så har man for fornemmelsen, at det ikke lige måske hans stærkeste kompetence. Men han tror, at ting siger bing. Han tror, at alle ting siger bing. Og det har jeg et lille eksempel på her, det synes jeg lige, vi skal høre.
Ja.
Bing, bing. I love it. I love it. I'm sitting there tweeting. Bing, bing, bing. You press a button. Bing, bing. They all hand you checks. Bing, 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 bing. We had our beautiful Marine standing there. Bing, 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 bing. You know, the old days. Bing, bong. You know, with the map. Bing, bing, bing. Little mouth on him. Bing, bing, bing. Bing, 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 bing. Bing, bing, bing. They're cleaning up.
Fix it up. Bing, bing, bing.
A 14-point plan. Bing, bing, bing. Anthony Weiner. You know, the little bing, bing, bing. Everyone's attacked me has gone bing. Everyone else, bing. Where have they gone? Bing. Wow, what a tackle. Bing. Playing cards. Bing, bing, bing. Those tunnels. Bing, boom. Right under the toilet. Bing, boom. Right up. Bing. Like a rocket ship, except in the wrong direction. I'd fly over, drop them. Right on top, you know, just bing. They want me to use the pump because the other one, which I really like better than going bing, bing, bing. It's like puppets. Bing, bing. Bing, bing, bong, bong, bing, bing, bing. Bing, bing, bang, bang, boom. I was imitating puppets, and I said, maybe I shouldn't do that anymore. Bye, bing. Bing, that's the end of that.
Fantastic.
You know, it's the only thing you can say.
Bing, 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 bing.
Så det er så verdens mest magtfulde mand.
Ladies and gentlemen, ja. Amerikansk præsident. Værsgo.
Radio 24/7.
Du lytter til Elektronista her på Radio 24/7. Jeg hedder Christiane Vejlø, og nu har jeg en kvinde igennem på telefonen, som jeg skal tale med, fordi der er sket noget, som man ellers nærmest... Nej, det passer ikke, man kun hører om det i fiktion, for det sker rigtig meget efterhånden. Og det er det her med, at man kan blive udsat for ransom-angreb. Altså man simpelthen med sine data, man lægger ind med, kan man blive kontaktet af nogle kriminelle, som siger, vi frigiver det her hemmelige data, medmindre vi får nogle penge. Og i det her tilfælde, der er det ikke en privat person, som vi ellers tidligere har snakket om i det her program, at det nogle gange sker, at man som privatperson bliver afpresset på sine data, og eventuelt bliver videofilmet gennem kameraet, så på med noget tape på jeres webcams, folk derude. Det her, det er et teleselskab, der simpelthen er blevet angrebet. Det er teleselskabet 3, som i de her dage siden natten til fredag den 17. februar er blevet afpresset af kriminelle, der kræver et større millionbeløb for ikke at udlevere om en lille del kundenummer. Det er 3.600 kundenummer og information om de her kundenummer fra 3's kundedatabase. 3 har overdraget sagen til politiet, som nu efterforsker sagen. Og med på telefonen så har jeg nu Sissel Rosendahl Olsen, Director Customer Management i teleselskabet 3. Velkommen til dig, Sissel.
Tak skal du have.
Sissel, hvordan er 3 blevet gjort opmærksom på den her ransom-situation?
Jamen altså, natten til fredag, så modtog vores direktør en mail fra de kriminelle, hvor I de jo beder om et større millionbeløb mod ikke at udlevere de her data.
Og det får han simpelthen på mail. Har han nogen mulighed for i den mail, jeg tænker svaret er nej, men nu spørger jeg lige alligevel, at overhovedet se, hvem det her kommer fra?
Nej, altså sagen er som sagt overdrevet til politiet, og der pågår en efterforskning, så det vil jeg heller ikke kunne tale mig om af hensyn til den efterforskning.
Hvad for nogle data drejer det sig om, at de her kriminelle har fat i?
Jamen altså, det er data som navn, CPR-nummer, adresse, telefonnummer, abonnementstype, den slags data.
Og hvad med kreditkortoplysninger og information om opkald og sms'er og den slags?
Der er på nuværende tidspunkt intet belæg for at tro, at de skulle være i besiddelse af den type oplysninger.
Har de sagt, de har den slags oplysninger?
Nej, det har de ikke.
Hvordan kan det ske, det her? I må have en eller anden form for sikkerhedssystem, der bør forhindre det her, men hvordan kan det så ske alligevel?
Ja, altså det er vi jo alle sammen meget interesseret i at få fundet frem til. Vi kan ikke vide noget med sikkerhed endnu. Sagen er overdraget til politiet, og der pågår en efterforskning. Politiet har taget det meget alvorligt og meget seriøst, så derfor er jeg tryg ved, at de nok skal finde ud af, hvad der er op og ned i det her, og komme til bunds i efterforskningen. Forhåbningen er selvfølgelig også, at de finder frem til de her gerningsmænd hurtigst muligt.
Har politiet de digitale kompetencer, der skal til for at forstå, hvad der kan være fejlen i sådan et sikkerhedssystem hos jer?
Altså, nu ved vi jo ikke, om det er en fejl i et sikkerhedssystem hos os, som handler om digitale kompetencer. Det altså, ville være spekulation, hvis vi gik ud og sagde noget omkring det. Så nu må vi se, hvad politiet de kommer retur med. Men altså, jeg vil gerne rose politiet for at have taget det her meget alvorligt og have reageret prompte.
Men kan man ikke sige, at hvis der er nogle kriminelle, der kan få fat i noget data om jeres kunder, så er der jo et eller andet, der ikke er så stærkt i jeres sikkerhedssystem?
Vores vurdering er, at vores sikkerhed den er fuldstændig, som den skal være, og at det også er prioriteret som en topting i det selskab, som vores er højteknologisk karakter. Desværre så er det jo sådan, at vi lever i en verden, hvor at IT-kriminalitet det er blevet noget, vi alle sammen skal forholde os til, og hvad enten vi har lyst til det eller ej. Det er blevet en løbebane for nogen, så derfor er det ekstremt vigtigt for os her i 3 at slå helt fast, at vi forhandler ikke med kriminelle, og der er ikke nogen, der kommer til at få så meget som en rød reje ud af det her økonomisk.
Og det har I været altså, fuldstændig sikre på helt fra starten af i den her proces, at det var ikke bare nemt bare lige at købe sig ud af det?
Det har vi været helt klare i spyttet omkring, og det er vores holdning generelt. Altså, vi vil jo, kan man sige, på ingen måde passe på vores kunder på den lange bane, hvis vi gjorde det attraktivt. Vores kunde er attraktivt ved at gå ind i en forhandling med kriminelle på den her måde. Og desuden, så må man også bare sige, at hverken vi eller vores kunder vil have nogen som helst garanti for, at de her oplysninger ikke blev brugt alligevel. Så det vil være decideret tåbeligt af os at overhovedet overveje det.
Så hvis man nu sidder derude og er 3 kunder og tænker, gud, det kunne være mig, tænk hvis jeg bliver ramt af det her, tænk hvis de, når de nu ikke får de her penge, gør alvor af deres trusler og simpelthen deler den her data. Hvordan håndterer I det med de kunder, og har I kontaktet specifikt de kunder, der drejer sig om?
Ja, altså helt konkret, så de 3.600 kunder, som vi vurderer, det drejer sig om, de har fået en skrivelse fra os på mail til dem, hvor det har været muligt, og resten, jamen, dem har vi forsøgt at kontakte på anden vis, og også på brev. Og her i der går vi jo ind og forklarer de her kunder specifikt omkring sagen, fortæller, hvad der er sket, og så giver vi en række råd og vejledning til de her kunder omkring, hvordan man skal forholde sig nu, og hvordan man kan udvise agtpågivenhed i forhold til, at de her oplysninger ikke bliver brugt yderligere. Her vil jeg også gerne henvise til, at man kan finde informationer på 3.dk, og man kan også finde informationer på borger.dk. Det er jo generelt en god idé, at alle gør det i de her tider, vi lever i. Slutligt så tilbyder vi de her kunder, det drejer sig om, at de kan henvende sig til os og få skiftet deres telefonnummer og deres SIM-kortnummer også, så frem de skulle ønske det.
Så jeg synes, så har I i hvert fald så har I gjort, synes, det tænker I nok, hvad I kunne for, at kunderne er informeret. Så man kan i hvert fald herfra opfordre til, at de kan altid gå ind på 3's hjemmeside og læse mere detaljeret om, hvad der er sket her. Tusind tak til dig, Sissel Rosendahl Olsen, Director for Customer Management hos teleselskabet 3.
Dette er Radio 24/7.
Og det her, det er jo bare fiktion, der bliver til virkelighed. Til de lytter, der sidder derude og har set Netflix-serien Black Mirror, så er det her jo et eksempel på det, der skete i den det afsnit, der hedder Shut Up and Dance, altså netop, at nogen bliver afpresset med noget data og bliver nødt til at enten handle eller lade være med at handle, og begge dele har så konsekvenser. Der er også det, at Nosedive, et andet afsnit af Black Mirror, er også blevet til virkelighed. Det handler om altså, vores social media currency, hvor vi bliver ligesom bedømt på, hvor populære vi er på sociale medier. I Kina, der har man nu, er man nu begyndt at arbejde med sådan en social credit score også, som kan få indflydelse på, hvad man ellers kan få lov til i samfundet. Og så er det afsnit, der hedder Hate It in the Nation, som handler om i Black Mirror, at der er nogle kunstige bier, der flyver rundt for at befrugte blomster, men de så bliver hacket i det her afsnit, og så bliver rigtig, rigtig farlige. Nu er der i Japan også flyvende mini-droner, bier, som er opfundet for at befrugte blomster. Så,
ja.
Så der sker altså det her med, at det værst tænkelige, man kan forestille sig, det måske godt kunne hen og kunne blive til virkelighed. Nu skal vi over til kultur, med os i studiet her, Jalle, der har vi nemlig nu Sara Vind Christiansen, som har været på Arken for at se den udstilling, der hedder Menneskekroppen indtager Arken med hud og hår. Velkommen til dig, Sara.
Tak.
Sara, først så skal jeg lige høre, hvorfor den her udstilling, den egentlig er relevant for elektronister, hvor vi jo typisk dækker emner, som er relateret til samspillet mellem mennesker og teknologi.
Jamen, udstillingen den er relevant, fordi den er super fed, og så er den super aktuel. Fordi den ligesom tematiserer, hvad det vil sige at være menneske lige nu, hvor robotteknologi og kloning og selvkørende biler, som I talte om før, og kunstig intelligens ligesom har gjort science fiction til virkelighed. Bierne er også et glimrende eksempel. Og de her hyperrealistiske kroppe, de udfordrer ligesom ens oplevelse af, hvad det vil sige at være menneske og maskine. Hvad det vil sige at være levende og død, men også hvad der er virkelighed og hvad der er fantasi. Og grænserne er sløret.
Og det kan man sige, det er jo i høj grad noget, vi interesserer os for i det her program, fordi vi ser en teknologisk udvikling, som betyder, at vi som mennesker begynder at blive mere og mere maskiner i virkeligheden. Vi ser både noget biohacking, kunne man kalde det, altså hvor der er noget genteknologi, som kan lave for eksempel designerbabyer. Vi ser indbygget hardware i kroppen, som kan forlænge liv og gøre mennesker til delvis maskiner. Vi ser 3D-printede organer og en masse forskning i forlængelse af livet, og måske endda i evigt liv, hvor man kan sige, den yderste konsekvens, som der også bliver arbejdet på, det er, at vi skal kunne uploade vores bevidsthed til en computer, og så på den måde simpelthen slippe af med den her besværlige biologi.
Mm. Altså, man kan sige, at udstillingen tager udgangspunkt i kroppen, og den her drøm, eller det her mareridt om, at der er ved at blive udødelig og skabe en kopi af sig selv, det ligger ligesom dybt i mennesket. Og det kan jo så måske snart blive realiseret med de ting, du lige selv sagde der. Så det er ligesom en refleksion over, hvordan moderne teknologi og kultur ændrer vores forståelse af, hvad det vil sige at være menneske, hvad det vil sige at være familie, sådan nogle ting tager den ligesom.
Og hvad er det præcis, man så oplever på den her udstilling, som jo foregår på Arken?
Det er, en lang række værker, der er ligesom ligner mennesker, og man kigger ligesom på dem, og man er sådan, gud, er den her person levende? Der er svedperler, der er gåsehud, der er rynker, blod, appelsinhud, virkelig, virkelig hyperrealistiske kopier af mennesket. Og det er både pigerne og skræmmende, fordi de ligesom fremkalder den her lidt uncanny følelse af, at det både er fremmed, men det er jo også velkendt, for det er jo vores krop. Og gav videre, om den her person nu lige om lidt vender hovedet og kigger på mig, hvilket jo nok vil være det næste skridt, når vi taler robotteknologi. Og så, hvis man så også kunne inkorporere kunstig intelligens.
Så man kunne forestille sig, at man havde de her, det er vel en form for skulptur, ikke?
Jo, det er, men det ligner jo mennesker, men det er, man vil kalde det en skulptur.
En hyperrealistisk skulptur, altså kopi af en menneskekrop, som er skallen i forhold til det, der kunne blive til en menneskelignende cyborg, hvis man bare proppede software ind i den.
Ja, og noget er så en til en, og noget er forvrænget. Så er der også nogle kunstnere, der ligesom tager udgangspunkt i, eller udfordrer problemstillinger, der ligesom falder ud fra vores traditionelle forståelse af det normale, eller det smukke, hvor at, det overhovedet ikke ligner et menneske, men ligesom en samfundskommentar til den.
Ja, jeg synes faktisk, det er enormt interessant det her med, at vi lige nu er i gang med vi søger efter det perfekte, hvilket betyder, at der er airbrushing, og der er retuschering, og der er tyndere kindben, og smallere arme, og smallere lår, og thigh gap, og alt det her i retuscheringen af billederne, altså i det, vi ser repræsenteret af mennesker i for eksempel modebladet. Og vi ser, at der bliver lavet robotter, der kan ligne mennesker. Og jeg tror ikke, at man sådan tænker, at man på nuværende tidspunkt går ud og laver en robot med rynker og appelsinhud. Men jeg forestiller mig, at på et eller andet tidspunkt, så bliver det, vi kommer til at kræve. Kommer faktisk til at kræve den der menneskelighed. I første omgang, så tror jeg, at det bliver meget eksklusivt om få år at have en menneskelig model, fordi det bliver så nemt at bare animere en model, der ligner et menneske. Og så den her følelse af, gud, jeg kan godt se, at det her billede, der er nogen, der har brugt penge på et menneske som model. Ikke?
Jo, altså må jeg sige, hver gang der er det perfekte, det kan man også se på de digitale medier med Instagram og så videre, når der er sådan, der er jo virkelig, virkelig mange hashtags, der er begyndt at trende sådan noget som no filter og sådan nogle ting, hvor der er sådan modtendenser til det der perfekte liv som, og den perfekte krop, som også repræsenteres mange steder og har gjort det i lang, lang tid.
Jeg prøver faktisk lidt at hoppe på den der, jeg har lavet et hashtag på Instagram, der hedder mad fra den virkelige verden.
Mm,
så det vil sige, jeg prøver ligesom at møde avocadomaden med sådan et billede af en makrelsalatmad. Ja. Eller når jeg laver rammenudler, eller andre ting, som er meget uglamorøse, fordi den synes jeg ligesom også, der skal være plads til. Sara, hvornår kan man se den her udstilling? Fordi nu er vi jo lige på vej ud af efterårsferien, så det kan være, at man lige kan nå det, hvis man lytter til podcasten, men ellers der løber den noget tid, ikke?
Den løber fra 4. februar til august 2017, og det er i Ishøj. Så.
Og det er i Ishøj,
ja på Arken,
at man kan se det her. Hjalte, er det en udstilling, du kan tænke dig at se?
Det burde man faktisk tjekke ud, ja. Det tænker jeg.
Jeg får vildt meget lyst til det.
Jeg synes, det lyder interessant.
Og hvis man sidder og tænker, hvordan kommer jeg til Ishøj, så der går det S-tog.
Ja. Der går det S-tog.
Eller S-tog, hvis man kommer fra Jylland. Ja. Det kan man sagtens. Tusind tak til dig, Sara, for den her lille kulturanmeldelse. Og så vender jeg lige tilbage til dig, Hjalte. Vi har lidt tid tilbage, så jeg synes lige, vi skal vende nogle rygter, jeg har fundet omkring den nye iPhone 8. Mm-hmm. Har du iPhone?
Ja.
Hvorfor har du valgt at have iPhone?
Det
ganske kort, vi har ikke så lang tid.
Perfekt UX-design, og det spiller bare. Og så, altså, de har jo ikke den bedste hardware, men de har integreret software og hardware rigtig godt sammen.
Man skal være med at tabe dem. Jeg smadrer altid.
Men så skulle have sådan en godt tyk cover.
Rigtig godt cover. Ja. Det, jeg har hørt om den nye iPhone, som kommer fra macrumors.com, hvor man altid kan finde rygter omkring Mac-relaterede produkter, det er, at den kommer til at blive rigtig dyr. Altså op mod 10.000 kroner. Og det er også, fordi den har sådan en OLED-display og andre ting, som gør den ekstra lækker. De kommer til at erstatte den fysiske hjemmeknap, som jo nu lige nu er en digital knap, altså det er ikke en fysisk knap, man kan trykke ned. Det er kun, når telefonen er tændt, at man kan mærke sådan haptisk feedback fra den, altså at man kan trykke på den. Men den bliver erstattet og integreret i skærmen, og fingeraftryksscanner i det her interaktive display. Så bliver det sådan en stor Infinity-skærm. Så vil der være større batteri, selfie-kamera med iris-scanning foran, dobbeltkamera bagpå med ansigtsgenkendelse og augmented reality. Hurtigere processor, bedre kamera i det hele taget. Lyder det som en telefon, du gerne vil have?
Ja, men ja, altså, vi når også ud. Lige nu synes jeg, at vi står i sådan en interessant sted, hvor at augmented reality og VR og alle de her ting bliver, og stemmegenkendelse og alt muligt bliver rigtig, rigtig sjovt. Men hvor sjovt det er lige nu, ved jeg ikke. Om 5 år, så er ingen, altså, så kører det jo bare ligesom det skift fra en lille Nokia til en iPhone gik. Så det er ikke sådan noget, jeg bare må have lige nu, men når det bliver mere brugbart, så bliver det jo en del af vores allesammens hverdag.
Og der er jo ingen tvivl om, at der er ret store forventninger til den næste iPhone, fordi Apple på nogle fronter, altså innovationsmæssigt, måske ikke har performet så super godt de seneste par år med de forskellige iPhones, der er kommet ud. Så vi forventer os ret meget af den, hvis vi skal blive ved med at synes, de er den her innovative virksomhed, som de har været kendt for at være. På ens smartphone, hvad enten det er Android eller iPhone, der kan man få en app, som du gerne vil anbefale nu, Hjalte.
Ja, du beder mig om at anbefale en app. Mm. Og det kommer lidt i, at alt det, vi har snakket om nu her med fremtiden, og hvordan holder vi fast i at være stedige og være mennesker. Og det kommer også, og jeg anbefaler faktisk også at slette en anden app, før man downloader den. I hvert fald bare en gang imellem. Det har i hvert fald hjulpet mig rigtig meget. Lige at zoome ud en gang imellem. Slet sin Facebook-app i en uge. Du kan stadig beholde Messenger. Det vil faktisk gå op for mig i hvert fald, at man bruger en time på at sidde og læse irriterende kommentarer om folk, der godt kan lide at snakke om Trump og alt muligt mærkeligt. Og de her ting har man faktisk slet ikke brug for sin hverdag. Og hvis man så erstatter den en gang imellem med en app, der hedder Headspace, som er sådan noget 10 minutters Headspace, kalder de det, men det er i bund og grund meditation. Men meditation er også lidt fejlvurderet, indtil man prøver det, tror jeg. Så egentlig sæt sig ned 10 minutter om dagen, lad være med at tænke på noget, i hvert fald prøve at lade være med at tænke på noget, og så lad være med at sidde og kigge på alle de her konstante inputs, fordi vi bliver bombarderet.
Vi skal tømme hovedet en gang imellem. Headspace er en app, der er startet af en fyr, der hedder Andy Pudikum, som jeg har mødt et par gange. Han har været buddhistisk munk, faktisk, og er nu digital iværksætter, bor i London, og har lavet den her Headspace, og den er super nem at gå til, og jeg kan virkelig også anbefale den. Jeg har også prøvet den, men jeg tror endda, at man kan få sådan en uges gratis intro.
Ja, der er sådan de første 10 er gratis, og den kan man egentlig bare blive ved med at køre igen, hvis man ikke gider betale det der.
Ja, og derfra så skal man så betale et abonnement. Hjalte Emilio Hvid fra Soundbox, tak fordi du har været gæst og medvært, kan man sige,
i programmet. Tak for, at du ville have mig.
i dag. Det var en fornøjelse at have dig med. Hvis man vil følge med i, hvad I laver på Soundbox, så kan man jo gå ind på facebook.com/soundbox og join siden der. Og god tur tilbage til LA, når du skal videre over i startup-verdenen. Du har lyttet til Elektronista på Radio 24/7 eller som podcast i din yndlingspodcast-app. Vi er glade for, at du følger med, og du kan følge med mellem programmerne på for eksempel vores Facebook-side, hvor du kigger efter Radio 24/7 Elektronista. Eller du kan følge mig, Christiane Vejlø, på Twitter. Der hedder jeg Christiane Vejlø. Der er jeg også altid åben over for gode idéer til ting, vi skal tage op i programmet her. Du kan selvfølgelig altid gå ind og lytte til tidligere programmer, hvis du ikke har fanget det hele, eller du kom halvvejs ind i udsendelsen. Programmet her, det blev produceret af Line Fabricius, og i teknikken, der sad Daniel Sindberg Petersen.